Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты Дзярждумы Расіі прынялі заяву пра расійска-беларускія ўзаемаадносіны, у якой пацвярджаецца, што саюзнаму будаўніцтву няма разумнай альтэрнатывы. Паводле Аляксандра Радзькова, за Аляксандра Лукашэнку ўжо сабрана больш за 100 тысяч подпісаў. Цэнтр Баркан зарэгістраваў 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з развіццём дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю. У заяве сцвярджаецца, што кіраўніцтва Беларусі выкарыстоўвае апошнім часам антырасійскую рыторыку, што ідзе на супор з агульнагістарычным лёсам расійскай і беларускага народаў. Дэпутаты выказалі падтрымку прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, які некалькі дзён таму ў сваім відэа блогу рэзка скрытыкаваў прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку. Першы грамадзянскі судовы працэс у справе было зняволена на базе ў Гантанама, які павінен быў пачацца сёння ў Нью-Йорку адкладзены. Грамадзяніна Танзаніі Азмеда Халфана Гайлані, былога памочніка лідара Аль-Кайды Усама бін Лядана, абвінавачваюць у арганізацыі забойства 224 чалавек пры выбуху ля амбасады ў США ў Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі за 2010 год сталі амерыканскі навуковец Рычард Гэк і японскія даследчыкі Эйчы Нагішы і Акіра Судзукі. Як абвясціў старшыня Нобелеўскага камітэту Ларс Тэлендер, яны ўзнагароджаныя за даследаванне рэакцыі крос-спалучэнняў ў галіне арганічнага сінтэзу.
Каталізаваныя паладыумам рэакцыі крос-спалучэнняў выкарыстоўваюцца вельмі шырока, як у акадэмічнай навуцы, так і ў прамысловасці, для сінтэзу складаных арганічных малекул, напрыклад, пры атрыманні новых лекаў, сельскагаспадарчых угнаенняў і арганічных кампанентаў, якія выкарыстоўваюцца ў электроннай прамысловасці.
Сказаў кіраўнік Нобелеўскага камітэту. Злучаныя Штаты заклікаюць Расію вывесці свае ўзброеныя сілы з тэрыторыі Грузіі і цалкам выканаць пункты пагаднення аб спыненні агню ад 12 жніўня 2008 году. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка Гілары Клінтон. На сумесным брыфінгу з прэм'ер-міністрам Грузіі Нікай Гілаўры ў Вашынгтоне Клінтон таксама адзначыла, што ЗША падтрымліваюць імкненне Грузіі стаць сябрам НАТО. Еўрапарламент у сераду ўшанаваў памяць журналісткі Анны Паліткоўскай, чацвёртая гадавіна забойства якой адзначаецца 7 кастрычніка. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў улады Расіі расследаваць забойства Паліткоўскай, іншых журналістаў і праваабаронцаў, якія адбыліся апошнімі гадамі. Французскі ўрад заклікаў сваіх грамадзянаў, якія накіроўваюцца ў Вялікую Брытанію, да асцярожнасці ў сувязі з вельмі высокай рызыкай тэрарыстычнай актыўнасці ў гэтай краіне. Выказваюцца засцярогі, што тэракты могуць быць накіраваныя на грамадскі транспарт і месцы з вялікай колькасцю турыстаў. Натоўп пратэстоўцаў захапіў сёння штаб-кватэру адной з найбуйнейшых палітычных партый ў сталіцы Кіргістану. Непарадкі ў Бішкеку здарыліся за некалькі дзён да планаваных парламенцкіх выбараў. Пратэстоўцы занялі будынак партыі Атаюрт і запатрабавалі, каб яе выкраслілі з выбарчых бюлетэняў. У склад партыі ўваходзіць шэраг найвышэйшых урадоўцаў папярэдняй адміністрацыі, якая была зрынутая ў выніку перавароту сёлета ў красавіку. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры.